Sonra Şeyx Rahimullah ikinci namaz, cümə namazı fəsilini gətirir. Salatul cümə, cümə namazı. Deyir ki, Şeyx Rahimullah buyurur ki, kimə ki cəmaat namazı vacibdir, ona da cümə namazı vacibdir. Bir şərtlə ki, o müsafir deyil, müstavdinin bibinə, evinə, evi olan bir yerdə yaşasın. Bu nə demək? Birinci cümə namazının vacibliyi barəsində Allah Azərəcə də Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmələzə nudiyyəli salat min yəvmə cümətə fəs av ilə zikrillə və darul bəyh. Ey iman gətirənlə, cümə günü namazına çağırıldığınız zaman Allahın zikrinə tələsin və alış-verişi bıraxın. Bu, əmr vacibliyə dəlat edilir. Peyğəmbər sənə hadisdə buyurur ki, Ləyən təhiyyənnə əqvamun an vadihimul cümuhat av ilə yəxtimənnə Allah alə qulubihim sümmə ləyəkunənnə məl-ğafirin. Peyğəmbər sənə buyurur ki, əgər insanlar cüməni tərk eləməkdən əl çəkməsələr, əl çəkəcəklər, yəni cüməni tərk eləməyəcəklər, yoxsa Allah onların qəlblərini elə möhürləyəcək ki, onlar qafillərdən olacaq. Başqa bir hədisdə gəlir ki, kim üç cüməni ardıcıl olaraq, hədis Müslümdədir, kim üç cüməni ardıcıl olaraq üzürsüz tərk eləyirsə, onun qəlbi möhürlənər. Yəni cüməni tərk eləmək təhlükəlidir, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ha şeyxin bu da şərti baxdı ki, nə deyir? Yədə kana mustavdinin bir binə. Mustavdin, müsafirin əksidə, müsafir olmasın, amma yaşa, yəni, daimi yaşayan olsun və bir binası olsun, evi olsun. Bu nə üçündür? Çünki mustavdin olmayan, binası olmayan, evi olmayan müsafirə cümə vacib deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərlərinə çıxanda, heç bir səfərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə qılmıyor. Heç bir səfərində. Bu göstərir ki, cümə səfərdə vacib deyil. Həmçinin badiyə əhli, gəzən ərəblər, məsələn, ərəblər gələrdilər, burada məsələn, ora qalardılar bir müddət, səhranın bir hissəsində. Dəvələrini sarardılar, sonra burada ot tutarandan sonra köçərdilər 1000 kilometr başqa bir yerə, uzaq bir məsafəyə. Yəni, onun evi yox, eşiyi yox. Hayır, normalda evi yoxdur. Palçıqdan üzərindir. Onlara Peyğəmbər səhələn badiyə, onlara badiyə əhli deyirlər, yəni köçəri ərəblər. Köçəri ərəblərə də həmçinin cümə namazı vacibdir. Peyğəmbər səhələn onlara da cümə namazını əmr eləməyibdir. Yəni, mədənənin ətrafında yaşayan o badiyə əhlinə cümə namazını əmr eləməyibdir. Və eyni zamanda buna da qiyas olunur. Buna qiyas olunan qardaşlar, bir də gələcək, hə? Qiyas olunan bir şeylərdən biri də bugünkü, məsələn, deyək ki, dağa getmişsən. Dağda o ki, yastı qarda, məsələn, cəmaat xeymə dəyə qurublar. Dəyədə olan dəyə dedi ki, 50 nəfər, 30 nəfər cəmaat var. Cəmaatla, amma dəyə qurublar, onlara cümə vacibdir.
Amma qılsalar da olar da.
Qılsalar onlar başqa şeydir, təbii ki. Təbii ki, biz, yəni vacibliyidir, biz ona vacib edə bilərsənmi? Yox. Sonra Şeyx Rahimullah şərtlərindən danışır. Şərtlərindən birincisi cümənin vaxtında qılmaqdır. Cümənin şərtlərindən birincisi cümənin vaxtında qılmaqdır. Bəs vaxtı nə? Vaxtı vaxtında alimlər ixtilaf ediblər. Cümhur alimlərə görə vaxtı zöhrün vaxtıdır. Zöhrün vaxtı nə vaxt gelir? Cümənin vaxtı da o vaxtdır. Bu cümhurun rəyidir. Hənəfilərin, malikilərin və şafilərin rəyidir. Həmbəllərə görə isə onun vaxtı bayram namazının vaxtı kimidir. Yəni gün qalxandan sonra artıq qala bilərsən. Yəni duha vaxtı qala bilərsən. Bunların dəlilləri də var. Dəlillərindən biri məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis Buxari müslimdədir. Gəlir ki, sahabə deyir, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cüməni qılırdıq. Cümədən qayıdırdıq, hələ divarların kölgəsi yox idi. Divarın kölgəsi nə vaxt olur? Zöhr girəndən sonra başlayır, düzdürmü? Deyir, cüməni qılıb qayıdırdıq, o leysə lil-xeytan yavul. Hələ divarların kölgəsi yox idi. Cüməni qılıb qayıdanda. Hələ zöhrün vaxtı, girən vaxtı, yəni girməmiş, bunlar cüməni qılıb qayıdırlarmış. Aynen mi? Bu göstərir ki, cümənin vaxtı duha vaxtındandır. Bu həmbəllərə rəyidir. Amma şeyx burada şərh eləyən, Şeyx Hüseynin tələbəsi gətirir ki, baxmayaraq ki, həmbərlərin də dəlilləri var, amma cümhurun dəlili daha ehtiyatlıdır. Yəni ki, insan şeyh hamısı ittifaq eləyir ki, kim zöhrün vaxtında qılarsa, cüməni vaxtında qılıbdır. Amma zöhrdən qabaqda isə ixtilaf var. Sən də ehtiyat eləyib, ən azından ixtilafdan çıxmalısın. Və bəziləri deyir ki, bəzi alimlər deyir ki, azanı iqaməni deyək ki, azanı və ya xütbəni zöhrün qabaq vaxtından əvvəl vermək olar, amma namazı zöhr gələndən sonra qılırsan. Deyək ki, 1.15-də azandır, zöhrün azanıdır, düzdürmü? Saat birə qalmış 10 dəqiqə, 5 dəqiqə azan, imam xütbəyə çıxır, xütbəsini verir, azan verilir, xütbə verilir. Düz namazın vaxtına qədər. Namazın vaxtında isə zöhrün vaxtı yerə var. İqamə verilir, namaz qılınır. Bu da bəzi alimlərin rəyidir. İkinci şərti nə idi? Birinci şərti vaxtında qılmaq. İkinci şərti entakuna bir qariyə, yəni kənd yerində olsun, yaxud şəhərdə olsun. Deyir ki, bina olan yerdə, evləri olan yerdə qılınsın. Yəni. Deyir ki, yəni nə deməkdir bu? Səhrada yaşayanlara aid deyil və yaxud xeymələrdə, o palatkalarda yaşayanlara aid deyil.
Yaşayış yeri olan
yerdə qılınsın. Palçıqdan, taxtadan qurulub evlər, məsələn, müvəqqəti yaşayış yerləri, onlara nədir? Cümə vacib deyil. Yox, məsələn, taxtadan, ola bilsin, insanlar taxtadan qorulub, daimi yaşayış yeri onun taxtadandır. Ha, daimi taxtadan yaşayış yeri problem yoxdur. O da. Amma, məsələn, adi xeymələr qorulub, adi dəyələr qorulub, məsələn, onlara artıq cümə vacib deyil. Üçüncü şərti də cümə namazından qabaq iki rükət, iki dənə xütbə verilsin. Ha. Sahabədən gələn hədisə Peyğəmbər s.ə.v deyir, xütbə verərdi cümə günü, üzü qızarardı, söz səsini qaldırardı və qəzəblənərdi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v elə bil ki, bir ordunu, qoşunu qorxudan kimi danışırdı. Deyərdi ki, əmmə bədifə innə xeyrli hədis kitabullah, sonra deyərdi ki, ən xeyirli hədis Allahın kitabıdır və xeyrli hədis hədiyi Muhammed s.ə.v. Ən doğru yol Muhammed s.ə.v. yoludur və şərrül umur muhtəsəddü və işlərin ən pisi bidət olanlarıdır, yenli olanlarıdır. Və kullu bidətin zəlalə və hər bir bidət də zəlalətdir. Həmçinin xütbəsində bir Umar s.ə.v. deyərdi ki, Allah həm sana eləyərdi, sonra onun arxasından bu sözləri deyərdi və söz səsini qaldırardı. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, bir Umar s.ə.v. deyir, mən yəhdi ilə fələ mudin ilə mən yudin fələ hədiyələ. Bu duanı da oxuyardı ki, kimi Allah kimi hidayət edərsə onu heç kəs azdıra bilməz. Kimi azdırırsa, kim onu da heç kəs hidayət edə bilməz. Bu Peyğəmbər s.ə.v. hamısının xütbələrində istifadə elədiyi sözlərdir. Və xutbətül hacəni sünnətdir ki, xutbə verən xutbətül hacəni oxusun. Xutbətül hacə. Xutbətül hacə Peyğəmbər s.ə.v. xutbətül hacəni həm cümə xutbələrində, həm də nikah evlənən zaman, nikah kəsilən zaman bu ki, xutbəni hər iki halda istifadə edirdi. Onu da əməl eləmək sünnətlərdəndir. Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, kişinin namazı uzatması, bu xütbəni qısaltması onun fikrinin əlamətindəndir. Ona dini başa düşməyin əlamətindəndir. Hədisi Müslim rivayət etmiş. Yəni, yaxşı ki, müstəhəb ki, bu hədisə görə xütbəni qısaldasan, namazı uzatmasın. Düzdür, biz tərsini eləyirik. Xütbəni uzatırıq, yarım saat hamını tutur. Namazı isə imdən 6 ayına qədər qalırsa, salamu aleykum, getdi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bunu yəni, yaxşı olar, bizə bəyan edir ki, hə?
Çox sağ
olun. Çünki hikmət də nədir? İnsanlar bu az kəlmələr deyiləndə onu qavraya bilsinlər, əzbərləyə bilsinlər. Hmm. Uzun olanda onu qavramaq, əzbərləmək çətin olur.
Bu
sünnətdir. Hə, tərk olunmuş sünnətlərdən. Demək olar, yəni tərk olunmuş. Həmçinin müstəhəbdir ki, xütbə minbərin üzərində verilsin. Peyğəmbər s.ə.v. əvvəllər kötüyün üzərində verir, sonra isə ona minbər üzərindən sonra Peyğəmbər s.ə.v. minbərə keçir, o zaman kötüyü ağlayır. Peyğəmbər s.ə.v. əlini onun üstünə çəkir. Bu da Peyğəmbər s.ə.v. möcüzələrindəndir. Həmçinin müstəhəb ki, xütbəyə çıxanda, minbərə çıxanda insanlara salam verir. Yəni, çıxır, salam verir, ondan sonra müəzzin, azam verir. Peyğəmbər s.ə.v. xütbəyə çıxanda, çıxandan sonra minbərə çıxanda salam verərdi. İnsanlara çevirirlərdi, salamu aleykum deyərdi, Allah ondan sonra azan verirlərdi. Və azanı da bilirsiniz ki, sünnədə Peyğəmbər s.ə.v. verdiyi azan bir azan olubdur. O da onun zamanında verilən azan, imam minbərə çıxandan sonra, salam verəndən sonra verilən azan olubdur. Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında iki azan olubdur. Osman r.ə. vaxtında çıxıb insanları xəbərdarlıq eləmək üçün. Bugünkü gündə Osman r.ə. maslahat üçün eləyir, bu həmin maslahat bugünkü gün aradan qalxıbdır. Və bugünkü gün onun iki azanı dalga-dalga verməkdə də heç bir hikməti yoxdur, heç bir fayda da yoxdur. Onu tərk eləmək daha yaxşıdır. Bundan sonra, azandan sonra imam xütbə verir, oturur, sonra qalxıb ikinci xütbəni verir, sonra iqamə verilərək namaz qılınır. Və namaz da iki rükətdir cümə namazı və səslə qılınır, səslə halda qılınır. Peyğəmbər zəmə əzəbəcə cümə namazı iki rükətdir. İbn Ədəs Ömər radiyalanı deyir. Ona da Peyğəmbər zəmə hədisi olduğunu bəyan edir hədisinin axırında. Cümə namazı iki rükətdir. Ramazan bayramının namazı iki rükətdir. Qurban bayramının namazı iki rükətdir. Müsafirin də namazı iki rükətdir. Və müstəhəbdir ki, hansı surələri oxumaq? Birinci rükətdə Səbbih ismə rabbikəl ələ. İkinci rükətdə Həl ətəqə hadisul qaşiyyə. Bu surələri oxusun. Və yaxud birinci rükətdə Cümə surəsini oxusun. Cümə surəsini. İkinci rükətdə Münafiqun surəsini oxusun. İbn Qeyyim rəhməhullah Cümə və Münafiqun surəsi barədə gözəl bir fayda verir. İbn Qeyyim rəhməhullah buyurur ki, deyir ki, niyə görə Peyğəmbər s.ə.v. cüməni və münafiqini oxuyurdu? Birinci rükətdə, çünki cümə surəsinin özündə cümə namazının vacibliyi əmr olunur. İnsanlara cümənin vacibliyini xatırlamaq üçün, cüməyə tələsməyin vacibliyini xatırlamaq üçün və cüməni tərk etdiyin, cümə vaxtı alver eləməyin, ticarətlə məşğul olmağın qadağan olduğunu bəyan eləmək üçün. Və bunu da həmçinin ayənin axarında Allahı zikr eləməyi çoxaltmaq, çünki orada Allah çox zikr eləyin deyərək aylar var. Onlara iki dünya var, axirət səadətə nail olsunlar deyə bunu xatırlandırır. İkinci rükətdə isə Peyğəmbər s.ə.v. münafiqun surəsini oxuyardı ki, insanları bu ümməti münafiqlərin sifətindən çəkildirmək üçün və eyni zamanda onları malları ilə, övladları ilə məşğul olur, cümə namazından qalmasınlar. Çünki bu cümə namazından qalmaq, Allahın zikrindən uzaqlaşmaq da münafiqlərin sifətindən idi. Bu da deyir, hükmətlərin Peyğəmbər s.ə.v. bu iki surəni oxuyardı. Başıq buyurur ki, limən ətəl cümə müstəhəbbülə. Cüməyə gələnlər gələn üçün bəzi müstəhəb əməllər var. Biz onları inşallah təalə edəcəyik. Birinci olaraq deyil, ən yağ, təsir, küsul alsın. Küsul almanın hükmü nədir? Müstəhəbdir yoxsa?
Vacib.
Şeyx burada müstəhəb görür. Doğru rəyodur ki, cümə küsulü nədir? Hükmü vacibdir. Dəlil də nədir? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən izəcəxədikum ol cümə fədiyyə təsir. Sizdən bir cüməyə gələnsə küsul alsın, əmr edir. Əmrdə vacibliyə dəlalidir. Həmçinin ikinci dəlil Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Qusulul cümətə vacibun alə kulli muhtəlim. Cümə qüsulü hər bir həddi qurba çatmışa vacibdir. Təbii ki, onların gətirdikləri dəlillər, yəni ki, vacibliyidən sünnətə salan dəlillər deyil, zəif dəlillərdir, yəni güclü dəlillər deyildir. Sonra deyir ki, itatayyə ətirlənmək. İkinci, birinci deyir ki, qüsulü almaq vacibdir, müstəhəb deyil. Amma ətirlənmək isə müstəhəbdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizdən kim bir kişi qüsul alarsa bu cümə günü, ətirlənərsə, bacardığı qədər ətirlənərsə, təmizlənərsə, sonra bacardığı qədər ətirlənərsə, ətir vurarsa, sonra heç kimin iki nəfərin arasını aralanmadan namaza gələrsə, bacardığı qədər namaz qılarsa, bilirsiniz ki, cümə günü üstünə tək olmuş sünnətlərdən odur. Gəldin, qalx namaz qıl. Düz imam cümə başlayan kimi iki rükət say qoymadan namaz qılmaq bu müstəhəb əməllərdəndir. Qılarsa, sonra imam danışmağa başlayanda susarsa, gələn cümüyə qədər olan günahları bağışlanırlar.
Susmaq düşünürlər.
Susmaq vacibdir. Gələcək inşallah. Sonra ədəblərdən belə ən yaxşı paltarını geyinmək cümə günü. Bu da müstəhəb əməllərdəndir. Və dördüncü də cüməyə tez gəlməkdir. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, kim cüməyə cümənin birinci saatında gələrsə, o bir dəvə qurban vermiş kimidir. Cümənin ikinci saatında gələn bir inək qurban kəsmiş kimidir. Cümənin üçüncü saatında gələn bir dənə qoyun qurban kəsmiş kimidir. Dördüncü saatında gələn elə bil ki, bir dənə toyuq qurban kəsmiş kimidir. Beşinci saatında gələn də elə bil ki, bir yumurta qurban vermiş kimidir. İmam minbərə çıxarsa, o zaman mələklər gələr və zikirə qulaq asarlar, zikir dinləyərlər. Və yəni, başqa bir vaxta gəlir ki, artıq o zaman, çünki məscidin qapılarında mələklər yazırlar cümə gələnləri. İmam minbərə çıxanda artıq o dəftərlər bağlanır. Yəni, sən artıq cüməyə gələnədən, cümə namazın sayılsa da, artıq sən onlardan sayılmırsan.
Yani o savabı kazananlardan sayılmırsan. Sahih Buhari Müslim rivayet edildi. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, eğer sen cümle günü imam hutbede hutbe verdiği halde yanındakine desen ki, sus, artık senin cümlen gitti. Danışana sen sus desen, senin cümlen batıl olur. Fakat lagavta lagu, yani artık boş kelam söz, boş söz danıştın, batıl söz danıştın. Yani hatta yanındakine sus demek bile olmaz.
Bir şey yatırsa?
Farkı yok diye, özü bilir. Bu halde ise vacib olan, bəzi alimlər deyir ki, hə, əlinlə işarə eləyə bilər, əlinlə işarə eləyə bilər, əlinlə vura bilər, amma danışmaq olmaz.
Sən danışdırırsan.
Hə, belə eləyirsən, yəni danışdırırsa, yəni belə eləyirsən, işarə eləyirsən, danışmırsan. Ümumiyyətlə ki, danışmaq olmaz və s. O kimi şeylər olmaz. Amma imam səni danışdırarsa, o zaman cavab verirsən və bu cüməni pozmur. Peyğəmbər s.ə.v. xütbə verdiyi zaman bir sahabə içəri girir. Oturur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "Əsalleyte qıl namaz qılmısan, ki məscid namazı." Deyir, "Xeyr." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, "Qalx, çək namaz qıl."
Bu müstəhəbələr yazdı.
Bu hansı əməllərdə gəlir? Bu artıq budur ki, danışmaq haramda olmaz, yəni susmaq vacibdir. Və eyni zamanda da susmağın istisna halı çəkir, imam danışdırarsa, həmçinin susmağa, danışmağa deyir ki, imam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedikəndə salavat getirmək caizdir. Və imam axırda dua edirsə amin demək həmçin inşallah caizdir. Yəni, budur ki, ixtilafıdır da oraya yoldur ki, bunlar caizdir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.